Eshittirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Rossiyadagi inson huquqi himoyachisi, Memorial inson huquqlari tashkilotining huquq faoli Bahrom Hamroyevning yashab turgan uyi sud tomonidan tortib olingani haqida xabar keldi. Ayni paytda biz Bahrom Hamroyev bilan aloqadamiz. Bahrom aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Qanday bo'ldi? Endi siz yashab turgan, ipotekaga olgan uyingizni sizni sud tortib oladi.
Rossiyaga hozir inson huquqlari yoki birovni molini tortib olish, birovni jonini tortib olish Rossiya hukumati uchun hech narsa bo'lmay qoldi. Men o'ylayman, bu musibat faqat mani boshimga kelayotgan emas, umuman bu juda ko'p odamlarga kelish boshlanadi yaqinda.
Siz endi shu Memorial inson huquqlarini himoya qilish markazida ishlaganingiz uchunmi, shuning aktiv faoli bo'lganingiz uchunmi yoki buning boshqa sabablari bormi?
Yo'q, albatta bu birinchi men bog'layman o'zimni faoliyatim bilan. Bular juda ko'p kurashib yuribdi-ku endi. Masalan, hamma narsani qilib ko'rdi endi. Eng yaxshi yo'li mana o'sha uyimni ham olib turib, boshqalarga ham, boshqa odamlarga, boshqa umuman mazkur ishlarga aktiv bo'lgan odamlarga bosqinni kuchaytirishni qaratilgan bu narsa asli.
Nimani sabab ko'rsatdi sud? Masalan, nima uchun endi siz mana ipotekaga olgansiz uyda pul to'lamagansiz?
U ipotekaga olingan, ipotekani 3 yilmi 4 yilmi vaqt qolgan o'sha. U agar qonun bilan qaraydigan bo'lsangiz, man yuristimni telefonlarini beraman, u bilan bir gaplashing.
Nima deyishyapti endi? Masalan, nima asos keltiryapti sud?
Hech umuman hamma sudni qonunlari, qarorlari bugun konstitutsiyaga ham, qonunlarga ham umuman zid qarorlar qabul qilib yotibdi.
Aniq ayta olasizmi? Masalan, nima? Masalan, pul to'lamagan dedimi yoki bir boshqa qoidani buzgan dedimi? Nimani iddao qilyapti?
Man o'sha 2001-yilda o'sha kasal bo'ldim, koronavirusga chalinib bolnitsada Qozonda, Tataristonda yotdim va 3 oy o'sha yerda bo'ldim. 3 oy ichida uy sotilgan, men kelgandan keyin bildim. Xullas, uyni sotish ham noqonuniy bo'lgan birinchidan. Hamma shu qonunlarga zid qarorlar qabul qilingan, lekin uyni tortib olishni asos qilib olayotgan holatlardan, sabablardan bittasi siz pulni to'lamagan degan qarashov. Biz to'lamadik, olinglar uyni, bo'pti, bizni pullarimizni beringlar, biz 50%
demak. Yo'q, shoshmang, mana o'zi aytyapsiz-ku, man qarasho to'lama, demak to'lamagansiz necha oy, qaysi oyda, shundaymi?
3 oy 4 oy to'lamaganman. Ha, nima bo'pti endi, mani otib tashlash kerakmi ko'chaga?
Yo'q, man sizni otib tashlash kerak deganim yo'q. Men shuni ularni keltirayotgan asosni aytyapmanda, shu 3 oy 4 oy to'lamaganlik uyni tortib olishga asos bo'la oladimi yo'qmi?
Yo'q, asos bo'lmaydi. Hatto 2 yil to'lamagan bo'lsam asos yo'q. Qonunlarga, man agar qonun ramkasida gapiradigan bo'lsak, umuman haqqi yo'q. Lekin Rossiyada u hozir bu normalni narsa. Avval esingizda bo'lsa agar, birinchi man Rossiyani bir yaqin 5-10 yillik tarixini aytaman. Buni doim aytib kelyapman, man inson huquqlari a'zolariga ham, odamlariga ham, hammasiga aytaman. Befarq qarab yuribdilar. Bu hukumat birinchi musulmonlarni urushni boshlaganda hamma ekstremizm, terrorizmga qarshi to'g'ri qilyapti deb o'tirgan, hatto inson huquqlari tashkilotlari ham shu gapni aytgan. Oxir o'zlariga keldimi bugun? Bu hukumat hech kimni tinch qo'ymaydi. Rossiya hukumati Putin bor joyda hech qachon insonlar rivojlanish to'xtaladi.
Bahrom aka, sizni fuqarolikdan ham mahrum qilishdimi?
Va fuqarolikdan ham mahrum qilishga harakat qilib turibdi, lekin nimagadir jinib ketdi yana.
Jinib ketdi, bir shunaqa harakat boshlangandi.
Bizga qattiq qushni boshlandi. Biz ishlagan edik, hammaga ko'rsatdik. Hatto ularni asos qilib olgan o'sha eski turmush o'rtog'imni arizasi bo'ladigan bo'lsa, u arizani ham majbur qilib olgan bo'lsa ham, shu ayol ham axir chiqib aytdi unga qanaqa bosqiganlar. Doim aytibdilar, lekin manga o'zlari ham aytganlar, qaqonta вы какой-то взгляд экстремистов и против власти вы говорите, выступаете, и сіз Москваны яны марказды шейзміз, сіз яқында сіздіміз, біз берге қоймаймыз деген айткрит, очықдан очық гапырылған гаплар бораха.
Енді хозыр айны пайтта, үйізді сүт қарары біле оланды, ба сіз шүпәт күте төліген пүлләрейіз қайтар бердім, йо ма?
Йоқ, ма хозыр пүлләрім мен қайтар берген йоқ. Бір сұмам, яна қазо қылып қойыпты, яна біләсіз ма, ма сізге айтай? Бітті интересі насы бұр. Бұл ем қайтары бол берген йоқ. Яна хатто маңге Россиядан чықып кетішке бір өмірге мұна қойған. Чықып кетішке тұсқылық қойған. Hiç kim cevap bera olmayaptı.
Ya çıkıp getişke tuzkarlı koy geldi yani izin lan. Çıkıp getiş mümkün mas mı sizge? Şimdi değil mi?
Yok. Mümkün yemez mi bana? Ötken yıl ben Türkiye'ye boraman dedim. Bana aeroporttan Şerimet'e çıkarmadı. Hmm. Kaçırdı oldu. Ben hazır hamacılık hacı özgü ama benim niçin yılge zapret koy gençler. Yani hiç kim bron kişi yapırmaydı. Yani bu komisyon tuzumge tahrit kılopsuz deyip gapirasizlar. Конечно, tahdid qilamiz. Qanaqa qil, nima qilishimiz kerak? Hech qanaqa berdi yaxshilik yo'q berdi. Bo'lmaydi ham berdi.
Endi qiladigan ishingiz nima endi bundan keyingi harakatingiz? Masalan,
jonim nomasagan bularga qarshi kurashaveramiz biz.
Yo, qanday yo'l bilan kurashasiz? Inson huquqlarini himoya qilish bilanmi?
Inson huquqlarini himoya qilish berdi u Amerikaga bo'ladi. Sizlarning taraflarda u Yevropalarda bo'ladi. Berdi inson huquqlari bu kulgili bo'lib qoldi.
Yaxshi, rahmat Bahrom aka suhbat uchun. Salomat bo'ling.